Таңкы саат 7 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 25 июль күнгө ишембе. Бул бир сааттык берүүбүздө өкмөт башчынын кайсы бир фармкомпания дарыларды кампасында бекитип жатат дегени калп болуп чыкканы тууралуу баяндоогасыз. Кыргызстанда шайлоого катышкысы келген партияларды талдайбыз. Өлүкканадагы соңку коррупциялык фактылар боюнча иликтөө башталганы тууралуу макала болот. Ошондой эле биз жана дин түрмөгүндө мураскорлук жана аялдардын мураска укугу тууралуу кеп кылабыз. Угундук курмандыктарынын кезектеги чыгарылышынан Кожомкул Балван тууралуу угасыз. Ушул жана башка баяндар камтылган бул бир сааттык уктурууну мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, микрофондо Айнура Жекше кызы.
Кутмандуу таңыңыздар менен. Бишкек шаарында тез жардам кызматынын түйшүгү жеңилдеди. Бул тууралуу 24 июлда Азаттык радиосуна мекеменин реанимация бөлүмүнүн башчысы Егор Борисов билдирди.
Мы это связываем с каким-то улучшением эпидситуации.
Муну биз жалпы эпидемиологиялык абалдын жакшыруусу жана күндүзгү, түнкү стационарлардын активдүү иши менен байланыштырып жатабыз. Бейтаптарды ооруканага жаткыруу маселеси да турукташып калды. Бирок эпидемиолог адистердин мындай жакшы көрүнүш убактылуу болушу ыктымал деген эскертүүсүн эстен чыгарбоо зарыл. Ошондуктан күчөтүлгөн тартиптеги ишибизди токтото элекпиз. Борисов кошумчалагандай, коронавирус эпидемиясы башталгандан бери тез жардамга кайрылгандардын эң көп учуру 29 июнда катталган, анда бир суткада 5000 ашуун кайрылуу болгон. Ал эми бейшемби күнү бир суткада кайрылуулардын саны 2000 жеткен жок. Кыргызстанда бул инфекция жума күнгө карай 31247 кишиге жукту. Алардын 18038 айыгып чыкты, 1211 каза болду. Москва шаарынын полициясы армян жана азери жамааттарынын бир нече кагылышуусунан кийин 25 кишини кармап кетти. Эки кылмыш иш козголгонун жума күнү ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Кармалгандар кайсы улуттагылар экени айтылбайт, бирок аларды ыктымал экстрадициясы тууралуу эскертүү бар. Жума күнү орусиялык бир катар маалымат каражаттары башкалаада бир нече кагылышуу болгонун жазышкан. Мисалы, Братиславская метросунун азери ресторанынын жанында жана Нижние поля көчөсүндө калайман мушташ болгону кабарланган. РБК агенттиги ошондой мушташтардын бирине 50 киши катышканы билдирди. Орусиядагы азербайжандардын уюмунун вице-президенти Элунур Гусейнов Санкт-Петербург шаарында жана Тюмень облусунда да мушташтар болгонун айтты. Жаңжалдар тууралуу Армениянын Москвадагы элчилиги жасаган билдирүүдө да айтылат. Июлдун ортосунда Армения менен Азербайжандын чек арасында бир нече кагылышууда ондогон киши мерт кеткен. Тараптар эскалация үчүн бири-бирин айыпташууда. Буга чейин эки улуттун өкүлдөрү Лондон, Брюссель, Лос-Анжелесте да жаңжалдашканы жөнүндө кабарлар чыккан. Орусиянын Хабаровск крайынын жетекчисинин милдетин аткаруучу Михаил Дегтярев нааразылык акцияларын уюштурууга чет элдик жарандар аралашкан деп билдирди. Аймактын башчысы анын колунда тартип коргоо органдарынан алынган фактылар бар экенин айтты. Ошол эле маалда оперативдүү маалыматтардын чоо жайын айтып бере албасын кошумчалады. Көчө чыгууларын чет жактардагы айрым күчтөр уюштуруп, аларга катардагы жергиликтүү тургундар катышпаганын акыркы маалда федералдык маалымат каражаттары байма-бай жазышууда. Хабаровсктын жашоочулары эки жумадан бери мурдагы губернатор Сергей Фургалдын камакка алынышына каршы демонстрацияларды өткөрүп келатышат. Алар кылмыш иштин аркасында саясат тураарын айтышат. Акцияларда президент Владимир Путиндин кызматтан кетишин талап кылган ураандар да угулуп жатат. Алдыдагы дем алыштарга кезектеги нааразылык акциясы пландалууда. Кыргызстанда укук коргоочу Азиз Абдирасулова өлкө аймагында ыктыярчылардын демилгеси менен ачылган күндүзгү стационарлардын таштандыы маселесин козгоду. Азаттык радиосуна курган маегинде ал өзү жашаган Кырман конушунда 13 июлдан бери күндүзгү стационар ачып иштетип жатышканым. 9 күндө 500 адам тейленгеним. Таштандыы маселесине байланыштуу айыл өкмөтүнө, өзгөчө кырдаалдар министрлигине, өкмөттүк аппаратка кайрылып, жол жобосу тууралуу так жооп ала албаганын айтып берди.
Бүгүнкү врачтар сүткө кимде албайтыр. Айылда толтура шприцтер калат. Стакондор калат. Эмалар калат. Аттар азу ишинчектерди алмаштырып турушат да. Анан бир күн деле толтура эле мусор калат да. Ал керексиз мусор эмес. Утилизация кете турган мусорлар да.
стационарлардын эпидемиологиялык коопсуздугун ким көзөмөлдөйт деген азаттыктын суроосуна өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана саламат сактоо министрлиги жооп бере элек. Бишкек мэринин кеңешчиси Гүл Алмамбетова шаар аймагында расмий түрдө ачылган күндүзгү жана түнкү стационарлардын таштандысын жок кылуу маселеси коронавируска каршы штаб менен чогуу башынан эле чечилгенин, бул милдет өзгөчө кырдаалдар министрлигине жүктөлгөнүн, иш жөнгө салынганын, ал эми элдин демилгеси менен өз алдынча ачылган жайлар үчүн жооп бере албасын айтты. Стационар ачаар алдында саламат сактоо министрлиги жана санэпидем көзөмөл мекемеси менен макулдашуу керектигин, алар кооптуу зона таза зона деп бөлүп көрсөтүп берерин кошумчалады. Стамбулдагы тарыхый Айя София музейинде 86 жылдан бери биринчи жолу динзарлар жума намазга жыгылышты. Байыркы заманда православдардын кафедралдык собору болуп, кийин музейге айландырылган жайды бир нече күн мурун мечитке айлантуу чечими кабыл алынган. Жума намазга президент Режеп Тайып Эрдоган баш болгон саясатчылар да катышты. 10 июлда Түркиянын мамлекеттик кеңеши 34-жылы министрлер жыйынында кабыл алынган Айя Софияны музейге айлантуу чечимин жокко чыгарган. Эрдоган мечит туристтер үчүн ачык болорун айтып келатат. Түркиянын бул чечими өлкө ичинде жана сыртында бир топ талаш тартышты жаратты. АКШ, Греция жана Орусиянын саясий жана диний жетекчилери ага каршы пикирин билдиришкен. Тарыхый жай 6-чы кылымда византиялык император Юстианин тарабынан курулган. Осмондор 1453 жылы Константинополь же азыркы Стамбулду ээлеп алышкандан кийин ал мечитке айландырылган. 34-чү жылы Түрк Жумуриятынын түптөөчүсү Мустафа Кемал Ататүрк ал жерди музей кылуу буйругуна кол койгон. Айя София ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген.
Жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Премьер-министр Кубатбек Бороновтун кайсы бир фарм компаниясы дарыларды атайын сатпай кампасында бекитип жатат деген билдирүүсү калп болуп чыкты. Финансы полициясы бул факт расталбаганын, компаниялардан табылган дары дармектер дарыканаларга таратуу үчүн сакталып турганын билдирди. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Бишкектеги ири фарм компаниясынын кампасынан табылган дары-дармектер тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат иликтөө жүргүзүп, дарылар атайын катылбаганын аныктады.
В ходе осуществления досудебного производства.
Тергөөнүн жүрүшүндө табылган дары-дармектер өлкөдөгү дарыканаларга таратуу үчүн кампада сакталып турганы аныкталды.
Для дальнейшей их продажи.
Финансы полициясы муну менен иш жүзүндө Бишкекте кампаларда элге эң керектүү, бирок тартыш болуп турган дарыларды атайын катып жаткандар боюнча 14-чү июлда премьер-министр Кубатбек Боронов айткан маалыматты четке каккандай болду. Өткөн аптада өкмөт башчы брифинг учурунда Кыргызстанда ооруп жаткан адамдардын өмүрү үчүн маанилүү жана өтө керектүү делген дарылар катылган кампалар табылганын шаардана кылган. Кубатбек Боронов бул иштер дарылардын баасына атайын көтөрүп, жасалма таңкыстык жаратуу үчүн жасалганын, буга байланыштуу эки факт боюнча сотко чейинки өндүрүш иштери жүрүп жатканын айтып, кампада катылып жаткан деген дарыларды тизмектеп берген.
Кампалардан гепарин, левосацин, лизитромицин, физраствор, ингавирин, арбидол, капельница үчүн системалар, кычкыл тегүү үчүн жазыктар, парацетамол, фроксипариндерди катып жаткан кээ бир складтар, кампалар табылды.
Өкмөт башчы элди абалдан пайдаланып, акча жасагысы келгендерди уяткарууга чакырганы менен, адамдар дарыканаларды түрө кыдырып таппай жүргөн дары-дармектерди кампада катып жаткан деген фарм компаниянын атын өзү да ачык жарыялаган эмес. Бул маалымат чыгары менен социалдык тармактын колдонуучулары дарылар, медициналык жабдыктар катылган деген кампа кимдики экенин жарыялоону өкмөттөн талап кылышкан. Бирок азыркыга чейин ишкананын аты ачык айтыла элек. Финансы полициясы болсо тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн деген жүйө менен кенен маалымат берүүдөн баш тартты. Журналист Айдай Ивакова премьер-министрдин сөзү менен финансы полициясынын маалыматынын эки ача чыгышын өкмөттүк деңгээлде маалыматты туура эмес жайылтуу деп баалады. Ал мунун артында көмүскө кызыкчылыктар да болушу мүмкүн деп күмөн санайт.
Дарылардын жетишпестигине мисалы өкмөттүгүн ойлоп келишкен да, бирок ушул маалымат чыккандан кийин нааразычылык толкуну ушул апаттан мындай пайда көргүсү келген соодагерлерге багытталган да.
Экономикалык кылмыштарга күрөш боюнча мамлекеттик кызмат ушул тапта суроо талап күчөгөн дарыларды дүңүнөн алып, кайра кымбат сатып жаткан адамдарды дарынын баасын негизсиз көтөргөн дарыканаларды аныктап жатат. Финпол аларды кармоо учуру тартылган видеолорду YouTube-дагы расмий баракчасына жарыялап турат. Маселен, соңку тараткан маалыматта Бишкек шаарынын Арча Бешик конушундагы жеке үйлөрдүн биринде гепарин дарысы мыйзамсыз кымбат баада сатылып жатканы аныкталганы кабарланды. Бул боюнча тартылган ыкчам тасма интернетке жайгаштырылды. Бирок премьер-министр айткан компания текшерүү учуру тууралуу сүрөт же видео материал жок. Муну жогорку кеңештин депутаты Эльвира Суравалдиева мыйзам бузугандарга каршы кош стандарттуу мамиле деп атады.
Же ал складтар белгилүү адамдарга тиешеси барбы? Мен ошону түшүнгөн жокмун да, анткени деген бүгүнкү күндө именно ушул фарм бизнес, фарм лобби деп коебуз, парламентте деле абдан күчтүү.
Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Улукбек Ормонов бул окуя боюнча күмөн ой жараткан маалыматтар тууралуу өкмөт тезирээк так маалыматты бериши керектигин айтат.
Ошол аптекаларга таркатуу үчүн коюлган дегенде деле ачыкка чыгыш керек. Могул компанияныкы момундай деп эле. Кайсы компания экендигине, ээси ким экендиги айтылыш керек.
Июль айынын башында Кыргызстанда дары дармектин баасы көтөрүлүп, айрымдары таптакыр табылбай калган. Көпчүлүк адамдар кандыл суюлтуучу антикоагулянттарга, антибиотиктерге жана вируска каршы дарыларга муктаж болууда. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан эл аралык каржы институттарынан баш айыгы 742 миллион доллар жардам алат. Финансы министрлигинин маалыматы боюнча ушул күнгө чейин 330 миллион долларга жакын өлкөгө келди жана ал каражат экономиканы колдоого, коронавируска каршы күрөшкө жумшалды. Өкмөт сырттан алган каражаттын эсебинен экономиканын туруктуулугун камсыз кылууну пландап жатат. Бирок муну коомчулукта сындагандар арыбын толугураак Бакыт Асанов айтып берет.
Коронавирус пандемиясынан улам экономикасы оор кырдаалга кептелген Кыргызстан эл аралык каржы институттарынан ала турган каражатынын суммасын жарыялады. Өлкөнүн финансы министринин орун басары Сүйөркул Абдыбалы Тегиндин айтымында быйыл жыл аягына чейин 740 миллион доллардан ашык жардам алган жатат. Бул сан өкмөт өкүлдөрү буга чейин жарыялаган каражаттан дээрлик 100 миллион долларга көп.
Бүгүнкү күнгө карата жалпы суммасы 742,9 миллион доллар күтүлүүдө, анын ичинен 333,3 миллион доллар акча келип түштү, 409,6 миллион доллардын келиши күтүлүп жатат. Булар үч багытта багытталып атат. Биринчиси мамлекеттик бюджетти колдоо багытында, экинчиси коронавирустун жайылып кетишин токтотууга каршы күрөшкө, үчүнчүсү экономиканы колдоого.
Финансы министрлигинин өкүлүнүн маалыматы боюнча бул каражаттын дээрлик көп бөлүгү же 506 миллион доллары бюджетти колдоого жумшалат. Ал эми сырттан алынган жардамдын 1/4 бөлүгү грант түрүндө берилет. Калганыны жеңилдетилген насыя түрүндө 10 жылдан 20 жылга чейинки мөөнөткө алынат. Мындай жол менен кыргыз өкмөтү учурда бюджетти колдоо жана коронавируска каршы күрөштү негизинен сырттан алынган каражаттын эсебинен жүргүзүүнү мерчемдеп жатат. Бирок өкмөттүн сырттан алган каражатка гана үмүт кылып, аны бөлүштүрүү менен гана алек болуп жатканын сындагандар арбын. Маселен, Жогорку Кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев өкмөттө экономика менен алектенген адистер болбой жатат деген пикирде.
Азыркы убакта биздин өкмөт ушу бардык нерсени сыртты карызга, сырттан келген акчага эле бир жолу үмүт кылып туруп алды да. А негизги нерсе бул убактылуу жана мунун баарын кайра кайтарыш керек болот эртеңчи. А негизги нерсе биз өзүн ички баягы ресурстарга, ички запастарга карап, өзүн ишкерлерге эркиндик берип, мыйзамдарды тез арада либералдаштырып, мына ошондой экономикага эркиндик берсек, мына ушул жол келечекте бизге баягы чоң септен үрөн болду эсептелет да.
Чынында эле быйыл коронавирус пандемиясы кыргыз экономикасына болуп көрбөгөндөй соккурду. Мурдагы жылдарда эле чыгашасы көп бюджеттин тартыштыгы быйыл өлкө эгемендик алган жылдардагы рекорддук чекке жетип 28 миллиард сомду түзүдү. Өкмөттүн маалыматы боюнча быйылкы жылдын 6 ай ичинде эле бюджетке 14 миллиард сом түшпөй калды. Мына ушундай шартта тышкы карызды төлөөнү кийинкиге жылдыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүү керек деген демилгелер буга чейин көтөрүлгөн. Кыргыз өкмөтү 2020 жылдагы карызды тейлөө боюнча төлөмдөрдү 3-4 жылга жылдырып туруу жөнүндө Сауд өнүктүрүү фонду, Кувейт Араб экономикалык өнүктүрүү фонду, Франция, Германия, Дания, Корея, Япония мамлекеттери менен макулдашкандыгын жарыялады. Мындан сырткары сырткы карыздын көп бөлүгү туура келген, Кытай менен макулдашууга жетишилгендигин өкмөт ушул апта башында жарыялап, бирок бир канча убакыт өткөндөн кийин бул билдирүүнү кайрадан өчүрүп койду. түшүндү. Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы финансы министри Акылбек Жапаров азыр карыздарды төлөөнү узагыраак мөөнөткө токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү улантуу керек деген пикирде.
Сырттан келген акчанын аягы көрүнүп калды. Бул жылдын аягына чейин эле жетет келген акчалар. Андан кийин эмне кылалы? Бизнести жакшы оталдыра албай калсак, аркы жылы дагы жашашыбыз керек. Биздин социалдык өзүбүз калып алган мойнубузга милдеттерибиз айына 12 миллиард.
Ошол эле кезде четтен алынган каржылар канчалык натыйжалуу пайдаланып жатат деген суроо боюнча талкуу жүрүүдө. Буга чейин коомчулукта алынган каражатты бөлүштүрүүдө коррупция болгон жокпу деген шектенген пикирлер да арбын айтылган. Президент Сооронбай Жээнбеков буга көңүл буруп, сырттан алынган каражатты максатсыз пайдаланышына жол бербесин билдирген болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда коронавирустан каза тапкандардын сөөгүн жакындарына берүү учурунда өлүкканада катталган коррупциялык фактылар боюнча иликтөө башталды. Сөөктү адаштырып берип койгон же акча талап кылган учурлар тууралуу нааразылык жаралды. Саламаттык сактоо министрлиги коронавирус коркунучтуу вирус болгондуктан өлгөндөрдүн сөөгүн жерге берүү боюнча атайын эреже дагы иштеп чыккан болчу. Демана Гүлжан Турдубаева улантат.
Ош шаарынын тургуну, көз карандысыз журналист Хулькар Исамова жолдошунан ажырап кан жутуп турган кези. Жолдошу милициянын капитаны Улукбек Умаров 9 июлда коронавирустан дарыланып жатканда ооруканада каза болгон. Исамова каза болгон жолдошунун сөөгүн уулу Ош шаарындагы ооруканадан сатып алганын Facebook баракчасына жазган.
Балам атасынын денесин моргтон сатып алыптыр. Бычак тийгизбөө үчүн моргтун кызматкерлери алгач 20,000 сом сурашыптыр. Бирок уулум алар менен макулдашып 10,000 сом төлөптүр. Мындан сырткары санитарларга 3,000 сом бериптир. Болбосо алар 3 адамга 6,000 сом сураган экен.
Деп жазат Хулькар Исамова. Бул иш боюнча кылмыш иши козголуп, учурда териштирүү жүрүп жатат. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев окуя боюнча буларга токтолду.
Жөн ал жерден алар текшерсин да, действительно эле акча алганбы, 10,000 деп атат тиякта, 20,000 сураган деп атат, 3,000 санитарка бергенмин деп атат, анан голословно болуп атат да кармабаган. Тигилер текшерсин, действительно эгер эме боло турган болсо анда наказать этиш керек.
Аларда экономикалык кылмыштарга каршы мамлекеттик кызмат Бишкектеги соттук медициналык экспертиза боюнча республикалык бюронун өлүкканасындагы опузалап акча алуу тууралуу маалыматка байланыштуу иш козгоду. Мекеменин маалыматына караганда, Бишкек шаары боюнча тергөө башкармалыгы сотко чейинки териштирүүнү маркумдун сөөгүн ачпастан өткөрүп берүү үчүн жакындарынан акча опузалоо фактысы негизинде жүргүзүп жатат. Эми сөздү пандемия маалында жакынын жоготкон Бишкек шаарынын тургуну тууралуу сөз кылсак, Аида Эргебаева чоң атасынын сөөгүн ордуна башка бирөөнүкүн келгенин 23 июлда Азаттыкка айтып берди.
Да, открыли пакет чёрный, там было не его тело.
Чочун кишинин сөөгүн кайра жеткирип берип, чоң атамдын сөөгүн алып келүүгө жетишип калдык. Медиктерге эч кандай даттанууз жок. Алар чоң атамды сактап калуу үчүн колунан келген аракетин жасашты. Саламат сактоо министрлигине да эч нааразычылыгы жок. Болгону бир өтүнүч. Жакындарына сөөктү алып кетерде бир каратууга уруксат беришсин.
Эргебаеванын айтымында чоң атасынын сөөгүн өлүкканадан эмес, дарыланып жатып каза болгон ооруканадан алып кетишкен. Дарыгерлердин коопсуздугу үчүн деп окуя кайсы ооруканада болгонун айткан эмес. Азаттыктын бул макаласы чыккандан кийин ушундай окуяга туш болгондор арбын экени билинди. Айрым учурда башка сөөктү алып барып көмүп, эртеси кайра аны казып алган учурлар да болгонун Азаттыктын окурмандары билдирүү калдырышууда. Республикалык соттук медициналык экспертиза борборунун өлүктөрдү изилдөө бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Эрнис Акконов өлүкканада башка адамдын денесин алмаштырып алган фактылар болбой турганын айтып, буларга токтолду.
Коронавирус инфекция деп атпайбыз, COVID-19. Моу категория опасных инфекций киргизилген да категориягачы. Ошол негизинде, по идее, любой коронавирус болобу, небольничная пневмония болобу, ошол негизинде айтсам, обязательно вскрытие болуш керек азырчы.
Коронавирустан каза болгондор сөзсүз ооруканага текшерүүгө жөнөтүлүшү керектиги тууралуу буйрук бар экенин патология анатомиялык оорукананын жетекчиси журналисттерге билдирген. Бирок айрым учурда ооруканадагы кезек күтүү, документ толтуруу сыяктуу маселелерден арылуу үчүн жакындарынын сөөгүн ооруканага жеткирбей эле алгандар бар. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин, 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык,
акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кытай бийлиги Чэндуу шаарындагы АКШнын консулдугун жабууну буйруду. 24 июлда өлкөнүн тышкы иштер министрлиги билдиргендей, бул кадам АКШга жооп чара катары кабыл алынды. 2 күн мурда АКШ Кытайдын Хьюстон шаарындагы консулдугун жаап салган болчу. Вашингтон бул чараны америкалык интеллектуалдык менчикти, жеке маалыматтарды коргоо зарылдыгы менен түшүндүргөн. Элиза Кененбаева кененирээк баяндайт.
本台消息今天上午中国外交部通知美国驻华使馆
Бүгүн эртең менен Кытайдын тышкы иштер министрлиги АКШнын Кытайдагы элчилигине Чэндуу шаарындагы башкы консулдугунун ишин улантууга макулдук берген чечимин артка кайтарып алганын маалымдады. Кытайдын тышкы иштер министрлиги ошондой эле баардык операцияларды токтотуу тууралуу так талаптарды койду деп мамлекеттик CCTV каналынын алып баруучусу 24 июлдун таңында кабарлады. Расмий Бейжин бул АКШнын негизсиз кадамдарына каршы мыйзамдуу жооп чара экенин билдирди. 21 июлда Вашингтон Кытайдын Хьюстон шаарындагы консулдугун жабууга 72 саат берип, чечим америкалык интеллектуалдык менчикти, жеке маалыматтарды коргоо үчүн кабыл алынганын билдирген. Анын алдында кытайлык эки жаранга киберчабуул коюу менен коронавируска каршы вакцинанын үстүнөн жүрүп жаткан изилдөөлөрдү урдоого аракет көрүшкөн деген айып тагылган. Кытай тышкы иштер министрлигинин өкүлү Ван Вэньбин жума күнү өткөн брифинг маалында сүйлөп жатып, АКШ'ны өзүнүн чечиминен баш тартууга жана эки тараптын алакаларынын жанданышына шарт түзүүгө чакырды.
АКШ'нын Чэндуу шаарындагы башкы консулдугунун айрым кызматкерлери өз жумуштарына тиешеси жок иш-аракеттерге барышкан. Кытайдын ички иштерине кийлигишкен жана Кытайдын улуттук коопсуздук боюнча кызыкчылыктарына шек келтиришкен. Бээжин бир нече ирет бул тууралуу маалымдаган жана АКШ муну жакшы түшүнөт.
Эки держава ортосундагы мамилелер акыркы мезгилде улам курчуп баратат. АКШ Кытай коронавирустун коркунучу тууралуу маалыматтарды жаап жашырган. Гонконгдогу эркиндикти жана адам укуктарын чектөөдө, Шинжаңдагы мусулмандарды лагерлерге жана бактарга салып жатат деп айыптап келет. 23 июлда Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео АКШнын союздаштарын Кытайдын коммунисттик партиясынын гегемониясына каршы турууга чакырды. Ал ошондой эле Бээжин менен ондогон жылдарга уланган кызматташуу күтүлгөн жыйынтык бербегенин кошумчалады.
Биз дүйнөдөгү эркиндикти сүйгөн калктар Кытайды өзгөрүүгө түртүшүбүз керек. Муну президент Никсон дагы каалаган. Биз аны өзгөрүүгө түртүшүбүз керек. Анткени Бээжиндин кадамдары биздин мамлекеттерибизге жана өсүп өнүгүшүбүзгө коркунуч туудуруп жатат.
Деди Помпео Калифорниядагы Никсондун китепканасында сүйлөп жатып. Кошмо Штаттардын башында 1969-жылдан 1974-жылга чейин турган Ричард Никсон АКШ менен Кытайдын ортосунда дипломатиялык алакалардын түзүлүшүнө жол ачкан. Кансыз согуш маалы менен салыштырып жатып, Помпео 1980-жылдары президент Рональд Рейган Советтер Союзу тууралуу ишен, бирок текшерип жүр деп айткандарын эске салды. Ал эми Кытайдын коммунисттик партиясына карата АКШнын саясаты ишенбе, бирок текшере жүр деген багытта жүрүшү зарыл экенин баса белгиледи. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстанда 44 саясий партия күзөтүп турган парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирди. Саясат талдоочулар парламент 4-үнчү ирет партиялык система менен курулганы жатканына карабастан, партиялык курулушу начар жана саясий идеологиялык багыттары так аныкталбаган саясий партиялар шайлоого аттанып жатканын белгилешүүдө. Серепчилер учурдагы саясий партиялар саясий же бизнес клубтардын деңгээлинде гана калыптанып, аларда түпкүлүктүү партиялык кызыкчылыктардан мурун олигархиялык топтордун каалоосу үстөмдүк кыларын байкашкан. Бул жагдайды кабарчыбыз Коночук Жолдошов талдап көрдү.
Борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен календардык план боюнча алдыдагы парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген саясий партиялардын баштапкы документтерин кабыл алуу аяктады. Ага ылайык, буга чейин юстиция министрлигинде каттоодон өткөн Кыргызстандагы 44 саясий партия парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип арыз бергени белгилүү болду. Алардын арасында бир нече ирет парламенттик шайлоого катышып, шайлоочулардын көпчүлүк добуштарына ээ болгон Атамекен, Республика, КСДП, Бирбол, Ар Намыс, Бүтүн Кыргызстан, Кыргызстан жана Кыргызстан коммунисттери партиялары менен катар эле буга чейин жергиликтүү шайлоолорго катышып ийгилик жараткан Замандаш, Улуу Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан сыяктуу партиялар да бар. Ошондой эле жаңыдан чыга баштаган Биримдик, Бирик, Социал-демократтар, Чоң Казак сыяктуу партиялар дагы шайлоого катышуу ниетин билдирген. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов эми бул саясий партиялар шайлоого расмий түрдө катталуу үчүн дагы бир катар эрежелерден өтүүгө тийиш экенин айтты.
Азыр эми булар өздөрүнүн съездерин өткөрөт, талапкерлердин тизмесин бекитишет, шайлоо күрөөсүн коюшат, калган документтерди каттоого эми беришет. Тиеш эле талапкерлердин керектүү документтерин даярдашат, анан шайлоого 40 күн калганга чейин ушундай иш чараларды жүргүзүп, календардык иш план боюнча талапкерлердин тизмесин жылдыруу шайлоого 45 күн калганга чейин борбор шайлоо комиссиясына бериш керек. 10 күндүн ичинде борбор шайлоо комиссиясы карап, ал тизмени каттоо же каттабоо жөнүндө чечимдерди кабыл алып, шайлоого 30 күн калганда шайлоо алдындагы үгүт иштери башталыш керек.
Бирок айрым саясаттануучулардын баамында парламенттик шайлоого катышууну каалаган саясий партиялар кайсы бир саясий багытты кармана турганын жарыялап, аталыштарын көргөзгөнү менен иш жүзүндө партиялардын классикалык үлгүсү боюнча саясий идеологиялык багыттарын коомчулукка тааныта алышкан эмес. Анткени алардын айтымында көпчүлүк партиялар шайлоо алдында гана жанданып баш көтөрө калганы болбосо, буга чейин өзүнүн партиялык программасын жана платформасын сунуштап электорат менен иштеген учурлары байкалган эмес. Партиялар адатта кайсы бир топтордун кызыкчылыгында гана куралып, алардын лидерлеринин жеке беделине гана негизделгени көрсөтүлгөн. Саясаттануучу Эдил Осмонбетовдун айтымында азыркы саясий партиялардын дээрлик көпчүлүгү партиялык курулуштун классикалык үлгүсүнө туура келбейт.
Бүгүнкү күндө саясий партиялардын Кыргызстанда эмне үчүн аброй же деңгээл өскөн жок? Эмне үчүн карап көрсөк, саясий илимден карап көрсөк, Кыргызстанда 30 жылдын ичинде партияны бөлүп албайбыз. Сол канат, оң канат, центристтер ким? Оң канат болсо алар кайсы буржуазиянын же башкалардын эмеси керек, же сол канат болсо социал-демократиянын эмеси, билбейбиз. Эмне үчүн алар баары алышып кеткен да? Саясий партиялар элде ишин эми жок эч кандай. Альтернативдүү программа жок. Партия бүгүнкү күндө жооп бербейт. Алар же өзүнүн максатын койгон, же программасы эл билбейт, же өзүлөр билбейт.
Кыргызстандагы саясий партиялардын партиялык курулушунун өнүкпөй жатышын башка бир саясат талдоочулар партиялык кызыкчылык калыптанбай, аталган саясий институттун капчыктуу топтордун бизнес клубуна айланып калган өнөкөт көрүнүшү менен салыштырышат. Ошондуктан депутаттык мандат алууну көздөгөн финансылык өндүрүштүк, соода коммерциялык жана спорттук криминалдык бейформал топтор шайлоо астында өз ара бириге калып, партиялардын атын жамынуу менен жеке кызыкчылыгын коргогон мыйзамдарды өткөрүп келе жатканын саясат талдоочулар белгилеп келген. Саясат талдоочу Шайырбек Маматокторов шайлоодо бириге калган партияларды аралашма топтор деп атады.
93 жылдан бери келаткан эскилдеринде аталган партиялар бар да. Бирок алар деле саясий партия катары калыптанбастан катарына ар чакырылышта капчыктуларды, же бирде ачык эле криминалдарды, соодагерлерди, ушундай адамдарды кошуп алчу болушту да, олигархтарды. Саясий идеология партиянын өзөгүн, анын келечегин, анын бүгүнкү күнүмдүк жумушун, турмушун аныкташ керек эле да. Бул жерде жөн эле келишип эле акчалуу-акчалуулар, кудалар, жакын-жакындар, алар булар болуп туруп эле жерде тең туштар чогоңолушуп эле партия түзөп алып шайлоого кирип кетишет. Ошон жыйынтыгын фракциялардын сапаты, депутаттык ишмердүүлүк аябай акшап жатат.
Партиялык тизмеге саясий идеологиялык көз караш аркылуу эмес, партиялык капчыкка кошкон салымына жараша депутаттык мандатка ээ болгондор туурасында да көп сөз болгон. Муну ошондуктан талдоочулар солчул социалисттер менен социал-демократтарга капиталисттик же болбосо либералдык көз караштагы оңчулдар аралашып кеткен учурларды мисал келтиришти. Анткени менен партиялык тизмедеги талапкерлердин саясий көз караштарынын ар түрдүүлүгү заманбап көрүнүш дегендер да жок эмес. Атамекен социалисттик партиясы аркылуу депутат болгон ишкер Эмил Токтошев бул тууралуу мындай дейт.
Мага Атамекендин социалисттик партиясынан сунуш түшкөн, мен кабыл алдым. Мен экономикага керектүү болгон мыйзамдарды кабыл алып, мен өзүм салым кошом деп ниеттенип калган. Барганда салык боюнча, бажы боюнча мыйзамдарды мен кабыл алып, ошо өзүм салым коштум. Салым кошкондо ар түрдүү жактан бирле социалист эмес, ошо коомго пайда келтирүүчү мыйзамдарды чыгарганга сен өзүң эркин. Социалисттик партиядан бардың, сен демек социалисттик көз карашты сен чыкпашың керек деген болуптур эмес. Мисалы биз Атамекен фракциясы социалдык мыйзамдарды кабыл алабыз, эми социалдык муктаждар болгон жарандардын биз мыйзам менен коргодук. Бирок бул кагаз жүзүндө болуп калды, анан фактически мындай
Ошол эле кезде эксперттер парламенттин буга чейинки чакырылыштарында улутчул мекенчил багыттагы саясий партиялардын тизмелерине космополит либералдар кирип калган учурлар да болгонун байкашкан. Саясат талдоочулар мунун бардыгын болочок парламентке келе турган саясий партиялардын партиялык курулушун алсыратып, парламентте коомдук кызыкчылыктарды коргоодо чар жайыттыкты жарата турган көрүнүш катары мүнөздөштү. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1. Эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз.
Ысы көлдө эс алган туристтер көбөйдү, бирок аны менен эле катар коронавирус илдети менен ооругандардын дагы саны өсүп жатат. Аймакта абал оор, буга чейин даярдалган обсервацияларда медиктердин жетишсиздиги дагы чоң көйгөйгө айланды. Сөз Кундуз Сырдыбаевада.
Билинбеген менен азыр ооругандар көп эле, ар бир үйдө жок дегенде эле бирден киши ооруп жатат, аны баарына эле белгилүү болсо керек.
Биринчи мен оорудум, бирок бат эле сегирип кеттим. Менден келинчегиме жугуп, аябай кыйналып, больницага баралы десек, больницага орун жок деп, үйдө азыр балдызым капельница коюп, укол жасап атат.
Жөтөлүп коюп эле температура болуп атам, анан мынтип атам деп эле пыкчык болуп эле келип атышат бизге. Айла жок, соода кылыш керек, отурабыз, сезондо иштеп алышыбыз керек.
Бул Ысык Көлдүн тургундары, алар коронавируска байланыштуу акыркы кырдаал тууралуу суроолорго жооп берди. Ал эми Чолпон Ата аймактык ооруканасында акыркы күндөрү жалгыз иштеп жаткан реаниматолог Сарбагыш Иманалиевдин дагы абалы оорлоп, Бишкекке үй бүлөсү алып кетти. Бул тууралуу анын уулу Төлөгөн Сарбагыш уулу билдирип, буларга токтолду.
Атам болсо реанимацияда жатат, тяжелый. Эжем реаниматолог алдагы жатат, алдагы ооруп атат. Дагы бир эжебиз алдагы ооруп атат, реаниматолог врач. Мындайча айтканда Чолпондун больницасы реанимациясы акыбалы аябай оор болуп калды. Иштеген киши жок, алар жок, эми азыр операция да болбойт. Жанагындай төрөттөр башталса, мисалы кесарево дегендер, реаниматологдор жок, андай болбойт, төрөт албайт даже. Реанимация жок, мындайча айтканда больница жабылып калат да.
Ысык Көл облусунда быйыл жайкы эс алуу мезгили пандемиядан улам адаттагыдан бир айга кеч башталды. Маселен, Ысык Көл районунун акими Данир Эманалиевдин айтымында, акыркы бир жума ичинде көлгө келгендердин саны кадимкидей көбөйдү.
Күн ысыгандан кийин элдин саны, көлгө келчү элдин саны, туристтердин өтө көбөйүп кетти. Ошого байланыштуу бизде кичине кооптуу маселелер бар да. Анан эми ойлойм, эртең бир сууну ушу биринчи жанагы суббота воскресеньедан кийин 7 күн өттү. Анан эсе элдин саны, ооругандардын саны көбөйүп калса, анда ушул туристтердин бияка келип ооруну жайылтты, вирусту жайылтты деп маселелерди кылсак болот да. Азыр пока андан антип айтуудан биз алыспыз.
Азыр Ысык Көл районунда 10 ашык дарыгер жана 80 медайим иштеп жатат. Дагы ушунча сандагы медикке муктаждык бар. Ал эми Чолпон Ата аймактык ооруканасында даярдалган 80 орунда азыр толуп калган. 1987 жылы салынган бул оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмү болгону 16 кишини кабыл алууга кудурети жетет. Бир эле кичинекей имараттын ичинде орто жана оор абалдагы бейтаптар даарыланууга аргасыз, дейт район акими Данир Иманалиев. Ошондой эле райондук оорукананын башкы дарыгери, анын орун басары дагы ооруканада даарыланып жатат.
Бул имарат П тамгасында салынган, ошонун бир канаты эле бүгүнкү күнү иштеп атат. Анан эми калган канатын жасашуу үчүн ошо 16,640,000 сом керек келүүчү, каржы маселеси чечилди да. Буга чейин эле тендер ойнотулган, подрядчик аныкталган. Бүгүнкү күнү подрядчик ал өз акчасына иштеп баштады. Биздин болжол менен бир жарым эки айдын ичине чейин бүтүрүшү керек.
Республикалык штаб Бишкекте коронавирус илдетине чалдыккандар салыштырмалуу азайып, бирок ошол эле маалда илдет аймактарда жайылып жатканын айтып тынчсызданууда. Маселен, Ысык Көл облусунда элге жардам берип иштеп жүргөн активист Ыктыярчы Кайрат Казакбаев буларга токтолду.
Врачтардын жетишсиздиги көп болду аябай башында, анан элдерде паника аябай көп болду. Азыркы маалга караганда, Кудайга шүгүр, паника жоголду, бирок ооруганын сандары күндөн күнгө өсүп атат. Караколдон бираз спад кеткенин себептүү, ар бир айылдарда фаптар иштей баштаган себептүү, ар бир айылдын жарандары ошо жака айрыла баштады. Бирок ушул күнгө чейин, азыркы маалга чейин эле гепарин дарысы, ушу ковидке күрөшкөн дарылар негизи эле жетишсиз көп жерде.
Абалдан чыгуу үчүн облустагы ар бир айылдык эмкана жана айрым эс алуу жайларында да күндүзгү стационарлар ачылган. Бирок андагы медиктердин жетишсиздигинен улам жергиликтүү бийлик дарыгерлерди ишке чакырып келет. Облустагы өкүлдүн басма сөз катчысы аймактагы медиктердин тартыштык маселесин чечүү жолдорун айтты.
Пандемия учурунда гана эмес, жай турмушта деле бизге медиктер керек болуп турган. Вируска чалдыгып ооруп калган дарыгерлерибиз да жок эмес. Учурда Мамакеев атындагы улуттук хирургия борборунан 3 дарыгер келип, Аксуу районунда иштеп жатышат. Мындан тышкары Орусиядан келген медиктердин дагы бир группа бизге бөлүп берүү жагы да каралууда.
Статистика боюнча Сокол аймагында коронавирус эң көп катталган Каракол шаарынан кийин эле 100 миңден ашык калкы бар 7-8 району болууда. Пандемия башталгандан бери аймакта расмий 1950 киши ооруду, бирок чыныгы ооругандардын саны мындан көп экени айтылып жатат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Эми бий жана дин түрмөгүн угугуңуз. Бүгүн биз мурас куурулук жана аялдардын мураска укугу тууралуу анда кеп калабыз. Ошондой эле мураска байланыштуу мыйзамдуу эрежелерге диний көз караштын таасири тууралуу дагы айтып беребиз. Уктурууну эксперт Канатбек Мурза Халилов даярдады.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Сиздер Азаттыктын бий жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү коногубуз Пакистандын Райван шаарындагы Медресе Арабия диний окуу жайынын шариат факультетинин бүтүрүүчүсү, Бишкектеги Нурул Харамайын мечитинин имамы Юсуп Ажы Сайпиев. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Юсуп Ажы, айтсаңыз, мурас илими деген эмне? Мураска ислам дининин негиздери болгон шарият, Куран, хадистер кандай карайт?
Мурас деген бул араб тилинен алынган, кийинки муунга калтырылган нерсе. Бир канча мааниге бөлүнөт. Тарыхый мурастар, мисалга Ташрабат, Сулайман тоо, Өзгөн мунарасы, ошол кайсы бир доордо тарыхта ушундай адамдар өткөн деп бизге мурас калган. Маданий мурастар, мына биздин тил, макал, лакап, ырлар, күйлөр, ата бабадан калып келе жаткан боз үй, мына ушундай маданиятка тиешелүү мурастар бар. Ошондой эле мал мүлктүн мурасы, киши каза болгондо анын артында калган мураскерлер ошол мурасынан өзүнүн үлүшүн алуу, ушул терминди шариятта мурас илими деп айтат. Мурас илимин түшүрүүдөн максат аял затынын даражасын бийикке көтөрүү, аял затынын укугун бийикке көтөрүү. Мындайча айтканда, киши каза болсо, анын артында калган кыздары, аялы, апасы, эже карындаштары, чоң энеси, тай энеси ошол каза болгон кишинин мал мүлкүдөн кадимкидей өзүнүн үлүшүнө жараша алууга татыктуу жана укуктуу. Ошондой эле киши үйлөнгөндө аялына калың берүү, ошол аялдын акысын берүү, же болбосо аялдар өзү иштеп тапкан акча, өзү мээнети менен, чеке тери менен тапкан акчасы өзүнө буйруп, өзүнүн мүлкү боло турган деңгээлде ислам шарияты келди. Аял затынын укугуну сактоо үчүн мурас илимини түшүрдү. Бул жөнүндө Ниса сүрөсү, бул аялдар деген сүрөдө 11-чи аятта Аллах Таала мынтип айтат. Аллах Таала силерге осуят кылат балдарыңар жөнүндө. Эркек балага берилген үлүштүн жарымы аял балага тийсин, кыз балага тийсин. Мындайча айтканда, кыздар 50% алса, балдар 100% алат. Бунун дагы өзүнүн бир данышмандык хикматтары бар, кенен кайрылабыз. Дагы бир хадисте келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: мурас илимини үйрөнгүлө, себеби бул жарым илим дейт. Илимдин жарымы мурас илим. Себеби бул жерде адамдын укугу сакталып атат. Артта калган мураскерлердин укугу. Исламда, шариятта бир тирүү мусулмандын мал мүлкү башка адамдарга арам. Аны туура эмес жол менен алдап алуу, урдап алуу, тартып алуу, анын артынан кол салып тартып алуу, кыскасы кандай жол менен болсо дагы ошол адамдын ыраазычылыгы жок, уруксаты жок анын мал мүлкүнө тартып алуу арам. Мураскорлор өзү ич ара туура эмес бөлүп албастыгы үчүн шариаттын мурас илими келип балдарына мынча, кыздарына мынча, айылына мынча, атасына мынча деп туура жол менен бөлүп берүү мына ушул шариаттын талабы. Мына ошондуктан шариатта ушул мурас илими белгиленген. Бул Курандан жана хадистен келтирилген толук түрдөгү Аллах Тааланын буйругу.
Учурда Кыргызстанда мурас бөлүштүрүү жаатында кандай иш аракеттер көрүлүп жатат?
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгында Кыргызстан дини чөйрөсүндө мурас илими мурдатан эски китептерде окутулуп айтылып келген. Бирок Советтер Союзу учурунда андан мурдарак доорлордо бул нерсе токтоп калган. Китептерде, алымдарда, тажрыйбада бар нерсе амалы, ошол мурас бөлүштүрүү амалы көтөрүлүп кеткени менен илими алымдары көтөрүлүп кеткен жок. Андыктан биз 2005 жылдан бери мен ушул өзүмдүн адистигим боюнча аракеттенип келем. Бул боюнча мен өзүмдүн программам бар. Буйруса медреселерди окуп бүткөн, ислам университеттерин окуп бүткөн балдарга ошол атайын академия ачып мурас илимине өнүктүрүүгө. Бул илим негизи өнүккөн, муну амалга ашырууга кыргыз жеринде ар бир маркумдун малы дүйнөсү ошол татыктуу так жана адилеттүү түрдө мураскерлерине толук бөлүнүүсүнө аракеттерди кылып жүрөбүз. Мураскерлер негизи 12 бөлүнөт. Ошолордун ичинен 12 баары албайт, эң жакындары гана 3-4 түрү алат. Мисалы үчүн балдары турганда бир туугандар албайт дегендей, апасы турганда тайнеси албайт дегендей, атасы турганда чоң атасы албайт дегендей. Мына ушундай мураскерлери чогулуп келип фатва сурайт. Биз кадимкидей анын малы дүйнөсүн бөлүп беребиз. Анан ошого жараша алар барып бөлүп алышат. Биздин муфтияттын же менин өзүмдүн жеке айткан фатвамдын юридикалык күчү жок эч кандай. Мындайча айтканда биз ушундай айтып койсок эле, шарият менен бөлүп берип койсок эле, анан кийин документтер башка бирөөнүн колуна өтүп кеткен же мал дүйнөсү жарым аялында жарым баласында калып кеткен, анан анын бөт барын юридикалык жактан таасир эте албайт. Шариаттын мына фатвасы айтылып гана калат, бирок юридикалык жактан, документ жагынан, тактоо жагынан өкмөттүн дагы өзүнүн документтери жана тактоо иштери керек болот.
Биз жана дин.
Чындыгын айтканда, мурас илими боюнча Кыргызстандагы калктын басымдуу көпчүлүгүнүн түшүнүгү аз же жок? Бул түшүнүктү муфтият кандай формада жайылса болот деп эсептейсиз? Мурас илимине терс пикирлер дагы болушу мүмкүнбү?
Ооба, туура айтасыз. Мурас илим боюнча биздин элде түшүнүк азыраак. Андыктан биз түшүндүрүүгө, туура түшүндүрүүгө аракеттенип келебиз. Муфтият дагы бардык медреселерде, мечиттерде, кала берсе мына жума кутпасында дагы жылына бир жолу биз мурас илим боюнча айтабыз. Ошондой эле медреселерде, жаназаларда бул жөнүндө айта бериш керек. Кээ бир түшүнбөгөн адамдар бар. Ата бабабыз өлгөн жерден жеп келген, мурасың ар кайдан чыга келди, анан дегендей мындай деп. Ошон үчүн биз кээ бир молдолор дагы менмин деп медреселерде окуткан устаздар дагы бул нерсеге кичине каршылык билдирип келет. Мындайча айтканда, ошол каза болгон күнү эттен, тамак аштан тыйганыбызга каршы болуп келет. Көмүү, карызын берүү, осуятын аткаруу, мураскорлоруна мурасын бөлүштүрүп берүү. Мына ушул төрт нерсе аткарылгандан кийин ар бир мураскорунун колуна мисалга 10,000 сомдон же 10,000 доллардан колуна тийди. Өлгөндөн 3 күндөн кийин 4-үнчү күн келди деп коелу. Мураскорлор ар кимиси өзүнүн үлүшүнү мындай акчалай түрдө бөлүп албаса дагы билди. Менде атамдан калган ушунча мурасым бар экен деп. Анан мураскор балдары, кыздары, аялы биригишип ортодон ар бири мисалга 100,000 сомдон чыгарды дагы элге аш өткөрдү, той өткөрдү, ыхсан кылды, Куран окутту. Мына ушул жолу туура, адал, сооптуу болот. Кандай учурда арам болуп калат же макрух болуп калат? маркумунун аркасынан артынан тамак жеген. Биринчи күнү өлгөн күн эле мурасын тактабай туруп, карызын тактабай туруп, осуяттарын аткарбай туруп, мурасын бөлүштүрбөй туруп, дароо эле казан табак менен алек болуп, чоң буканы же чоң жылкыны союп жеп койгон мына ушул болбойт шарыятта. Боло турган жолунда биз айтабыз. Жанагындай жол менен 4-чү күнү мураскорлор мурасын бөлүп алгандан кийин, бөлүп албаса дагы билгенден кийин Куран окутуп, мал союп берсе болот деп айтып келебиз. Мына ушуга каршылыктар жок эмес, бар. Элдин арасында кандай түшүнүктөр бар?
Жакында эле Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши той аштардагы маркумду жерге берүүдө ыксыз чыгымдарды азайтуу боюнча өзүнүн кайрылуусун таратты. Бул маселе боюнча тийиштүү мамлекеттик органдар дагы иштеп жатышат. Келечекте каза болгон адамды акыркы сапарга узатуу боюнча бирдиктүү программа иштелип чыкса, мурас илиминин адиси катары сиз эмнелерди сунуш кылмаксыз?
Аалымдар кеңешинин той аштарда маркумду узатуу аземинде ысырапкорчулуктан жоюуга даярдап жаткан программасы жана жоболору аракеттери менен мен таанышмын. Буюрса мен дагы эми ошол мурас илиминин өзүнүн көз карашы менен, мурас илиминин ыкмалары менен өзүнүн сунуштарын берем. Ал деген ошол эле кантип көмүү керек, кантип сууга берүү керек. Мен өзүмдүн өзүм видео роликтерим дагы бар, ошолорду дагы аларга мындайча айтканда сунуштап, эң негизгиси ушул маркумду узатуудагы ысырапкорчулуктан мурас илимине толук амал кылмайынча тыйылуу мүмкүн эмес. Муну тыюучу бир гана жол ушул мурас илимине амал кылуу керек. Андыктан биз бардык имамдарга мурас илимини дагы окутушубуз керек. Бир айлык курс болобу, эки айлык курс болобу, кышында окутуп, алардын ар бирине ушул нерсени түшүндүрүш керек. Кыргызда баягы чыккан кыз чийден сырткары деп коет го. Шариятта мурас да андай эмес. Чыккан кыз дагы мурас алат. Ал күйөөгө бердиң, ал эми кетти эмес. Ал күйөөгө тийип барып неберелүү чеберелүү кемпир болуп калса дагы, бул жактагы атасы эми каза болсо, ошол дагы ушул атасынын мурасынан алганга укуктуу. Шарият ушундай. Бирок шариятта мурас киши каза болмоюнча бөлүштүрүлбөйт. Тирүү киши балдарына бергендин баары, бөлүп бергендин баары, документациясын өткөрүп берген баары булар белек болуп эсептелет. Анан бөлүп бергенден кийин дагы бир канча жыл жашайт ал киши. Бир ай жашайт, бир саат жашайт. Каза болгондон кийин анан ошол кишинин мүлкүндө канча нерсе калган болсо, мына ушул мурас. Ушуну айырмалап билип алыш керек.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго мурас илими боюнча адис Юсуп Ажы Сайпиев жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Сталиндик репрессия эч кимди аяган эмес. Бай кедей, жаш кары, эмгеги эл арасында кадыр баркына карабай катаал жазага тартылган. Андай апатка кыргызга аттын кашкасындай таанымал Кожомкул балван дагы туш келген. Бир жылга жакын инкүүнүн абагында сурак берип, оор азапты башынан өткөргөн. Куугунтук курмандыктарынын кезектеги чыгарылышында Кожомкул балвандын кантип куугунтукка кабылганы тууралуу сөз кылабыз. Бектеш Шамшиев сөздү улайт.
Кожомкул жаамы журтка белгилүү балван. Суусамыр үрөнүндө совет бийлигинин оруна чогалышына чоң эмгек сиңирген жетекчи. Күндөлүк турмушта адилеттикти, калыстыкты, адамгерчиликти бийик койгон инсан болгон. Төрөлгөн жери Суусамыр үрөнүнүн чыгыш тарабындагы Жоо Жүрөк деген жайлоо. Анын кайсы жылы жарыкка келгени так эмес. Расмий документтерде 1888 жыл, башка бир жерде 1889 жыл деп белгиленип жүрөт. Каза болгон мезгили 1955 жылдын 4-октябры. Жүрөк оорусунан кайтыш болгон. Анын боюнун узундугу изилдөөчүлөр арасында талаш чакырбайт. Баарында 2 метр 38 сантиметр, салмагына келгенде бирөөндө 216 кило, башка бир маалыматтарда 163 килограмм экени айтылат. Бут кийиминин өлчөмү 52-53 размер. Айтылуу балбандын бабалары алдуу күчтүү, атасы Каба, чоң атасы Кошке баары тең балбан болушканын, апасы Алмадай да каруу күчтүү, кезинде эркек кийимин кийинип эр сайышка түшүп жүрүшкөн. Кабадан 2 уул, Кожомкул менен Мокотой калган. Ал эми Кожомкулдун өзүнүн 4 уулу бир кызы болгон. Албек Тургунбек деген балдар тесттери кезинде эле каза болуп, Муктар менен Амантай эр жетишкен. Алардан калган укум тукум ушул кезде бабасынын атын өчүрбөй улуу инсандын урматына спорттук мелдештерди өткөрүп келатышат. Кожомкул алгачкы оорусуного карыңгадай бала кезинде туш келген. Жергиликтүү байдын малын багып өлбөстүн күнүн көрүп жүргөн чагында айылды каптаган кара тумоо тестер эки бир тууганды жыгат. Жугуштуу оорудан өлүү менен тирүүнүн ортосунда жаткан эки жетимди атылаш туугандары эски журтка таштап көчүп кете беришет. Жазуучу Шарыпкул Эсенкуловдун 2003-жылы чыккан Кожомкул деген романында эки жетимди отунчу деген мергенчи табып киши таап алып элдик медицинанын жардамы менен сакайтып алганы кийин сүрөттөлгөн. Ал киши жер төлөгө оттон улуу жагып, адырашманды түтөтүп аластап, кайнаган сууга көкөмүрүндөн бир аз салып, сүттөн кылаңкыр катыктап, экөөнө эки кол кашык ичирет. Суудан көп көп ичип бат-бат заара кылгыла. Эртең үйдү аябай жылытып, экөөңдү көкөмүрүңгө киринтем. Дагы бир дары чөйүм бар эле, аны мен издеп табайын деп, өлүм оозунда жаткан эки сарды сактап, момундай акыл айтат. Курсакта чырбай, жылуу кийинип сергек жүрсө, адамдын денеси чың болуп, тумоого моюн бербейт. Оору дагы карышкырга окшоп, алсыз денеге жабышып калат эмеспи? Баарынан да күмөн санаган коркунучтуу дейт. Боркер адамдын аракети менен Кожомкул 40 күн суу ичип айылып кеткен экен. Айтылуу балбандын өмүрү суусамдыр өзгөткөн. Ал жерде саясий, тарыхый окуяларга активдүү катышкан, эки заман тушундагы өзгөрүүлөргө күбө болгон. Совет бийлиги келгенге чейин эле ал кыргыз казакка таанылып, эңиш күрөштөргө катышып, Такай атаандашын жеңип жүргөн. Калк арасында Кожомкулдун балбандыгы тууралуу толгон токой аңыз кептер айтылат. Суусамырга ашып баратып, төө ашууда чарчап жүрө албай калган атын көтөрүп өтүп кеткени, ак суу элинин болушу Мырзаахматтын жайлоого бараткан көчү жолду бөгөгөн чоң таштан өтө албай эки күн туруп калганда келип калып, жолду бошоткону, үйдөй ташты жолдон тээп кулатканда өтүгүнүн таманы түшүп калганы, топ жигиттер ордунан жылдыра албаган ташты көтөрүп барып жерге кагып таштаганы, сазга тыгылып калган өгүздү төөнү сүйрөп чыкканы. Мындай окуялар Кожомкул тууралуу баяндарда толтура. Анын атасы Каба Баатыр уулуна кичине кезде балбандык өнөрдү кармап туруш үчүн маал маалы менен машыгып туруунун зарылдыгын айтып кеткен экен. Андай машыгуулар Кожомкул балбанда көп болгон. Өз заманындагы белгилүү балбан каруу күчкө толуп, даңазасы алыска тараган чакта суусамыр өрөөнө совет бийлиги келип отурбайбы? Ага чейинки кыргыз тарыхындагы эң чоң апааттан 1916-жылкы үркүндөн суусамырлыктарды ошол кездеги эл бийлөөчүлөрдүн акыл көйлүгү сактап калган. Совет бийлиги кезиндеги оор жылдарда болсо көп адамдарды Кожомкул балбан сактаган. Замандаштарынын айтуусунда ал ар бир ишти эл менен кеңешип, элдин кызыкчылыгына ылайыктап чечүүнү көздөчү. Эл да аны өзгөчө кадырлап урматтагандыктан өмүр бою жетекчилик кызматтарга шайлап келишти. Кандайынан келгенде да совет бийлигинин мына ушул кыш узун, жай кыска шарты катаал өрөөндө орночок алышынын кармакшылыктуу тарыхы Кожомкул Каба уулунун өмүр жолу менен бекем чырмалышып кетет. Алгач кедейлер комитети, кийинчерээк айылдык кеңештер, жер, байлардын мал мүлкүн бөлүштүрүү, колхоз чарбасына көчүү сыяктуу социалисттик өзгөрүүлөр бул жерде кыйла жай, анан да каршылдашкан кагылыш тиреши жок тынч өткөн. Антишке Кожомкул балбандын айкөлдүгү утурумдук саясий кызыкчылыктарга берилип, бөрк ал десе баш алууга барбагандыгы, жанындагы ишенимдүү адамдары менен кеңешип иштегени, кимдир бирөөлөрдү куугунтуктап кастык кылбаганы, баарына тегиз калыс караганы анын калк алдындагы кадырын көтөргөн. Баарынан да ал кишинин өлүү дүйнөгө жулунбаган ток бейилдиги, ансыз да оңоло албай келаткан чарбаны жеп ичпей, эл алдындагы жоопкерчилигин сезип жубардай таза иштегени башкаларга үлгү болууга татыктуу. Өзү сабатсыз, ошол кенемтесин толтуруш үчүн Кызыл Ойдо мектеп ачып, элдин камын көрүп, убакты саатына карабай иш үстүндө жүрүшү айтылуу балбандын бийик адамгерчилигин, элдин кызыкчылыгын баарынан жогору коерун айкинелеп турууга. Ошентип иштеп жүргөн чагында Кожомкул Каба уулунун башына иш түшүп, Социал Туран партиясынын мүчөсү, эл душманы деп камакка алышкан. Бул эми 1938-жылкы окуя. Айтылуу балбандын коммунисттик торго түшүп калганын уккан эл акыны Алы Токонбаев ошондо эле минтип жазган экен. Азыркынын манасы Кожомкул да келди дейт, парашанын түбүнөн барктап орун берди дейт, кайран эрдин өмүрүн кандай тагдыр белгилейт. кыргыз казакка белгилүү балванды кантип боз үйдөн тургузуп айдап кетишкени жазуучу Шарипкул Эсенкуловдун Кожомкул романында момундайча сүрөттөлгөн. Төрт милиционер төрт мылтыкты чыкыйына мээлеп шарактата туткаларын тартылашты. Бешинчи милиционер асманга ок чыгарып жиберди. Мемиреген тынчтык заматта бузулду. Айласы түгөнгөн Кожомкул эки колуна кантип кишен салынганын билбей калды. Экинчи бутуңду кий деп буйруду милиционер. Эми каршылык көрсөтсөң эскертпей туруп атабыз. Жетишет Жолдош Кабаев, күчүңүзгө чиренбеңиз. Совет өкмөтү сенин күчүңдөн коркпойт. Чыкчырылган милиционердин чочлаганы басылып, коркунучтуу душмандын колго түшкөнүнө кубанып, жеңил кийинген Кожомкулду үйдөн алып чыкты да капкараңгы көөдөй түндө алдына салып айдап жөнөдү. Кожомкул менен чогуу кармалган 18 кишини чаектин абагында 3 күн кармашып, ал жерде машинеге салышып, поезга отургузушуп, акыры Фрунзенин түрмөсүнө алып келишет. Сурак ушул жерден башталат. Социал Түрөм партиясына качан өткөнсүң? Кытайдан келген курал жарат кайсы жакка каткансың? Такай бир суроону берип, ага көңүл тоёр жооп албаган тергөөчүлөр сурактагыларды чарчаганча уруп сабап, Советтин азабына кабылгандар азайып көбөйүп, абак узакка созулуп кетти. Кара күч кыйын. Кожомкулду тергөөчүлөр башкалардай кылып жүндөйтүп сабашка даай алышпады. Бирок да узакка созулган сурактар түрмөнүн адамчыдагыс жити күн курумес жанындагылар менен коштошуп кетип атышкандардын аянычтуу үнү жаны темир адамды деле мүңкүрөтүп коет го. Бекеринен абак абат жай эмес деп коюшуптурбу? Чаргытып берилген суроолорго бир жооп алуудан тергөөчүлөр тажаштыбы же бейкүнөө адамдарды кырып жоюудан көңүлү калдыбы? Иши кылып Кожомкул баш болгон Сусамыр менен Жумгалдан келгендердин көбүн бир жылга жакын эзип кыйнап аягында Нарынды түрмөсүнө которушту. Ишти жергиликтүү сотко өткөрүштү. Иш аракетинде кылмыш жок деген алакандай кагаз баарынын тагдырын чечип, акыры боштондукка чыгышты. Кожомкул эл душманы деп аны барктап турчу республика жетекчилеринин бири Абдыкадыр Орозбековдун өзү тааныган бир топ райондук облустук жетекчилер эл душманы деп камакка алынып, атылып кеткенин, Совет өлкөсүн кара тумандай каптаган ошол апаатта кыргыздын мыкты азаматтарынын өмүрү кыйылганын кийин ишенимдүү делген адамдарынан жашыруун укту. Баарына бирдей айып коюп, атып жок кылышкандан кийин аттарын атоого тыюу салышып, эл эсинен биротоло унутта калтырабыз деген азаматтардын аты арадан жарым кылым өткөндөн кийин гана ачыкка чыгарын күтпөй кетти. Анткен менен анын Совет өкмөтүнө таарынычы жок эле. Өзүн баш кылып Суусамыр менен Жумгалдын бир топ башкармаларын камакка алышып, бир жылга жакын ит азапты көрсөтүп кыйнагандары кайсы бир элдик жолду бурмалаган кара мүртөз кыйдынын кылган иши деп мурдагысындай эле колхоз ишине берилип иштеп жүрдү. 1941 жылы согуш башталганда райондук аскер комиссарына өзү барып кан майданга барууну суранды. Жашы өтүп кеткенин айтып урушка алышпай койгон соң кайрылы колхоз ишине аралашып баштагысындай эле жаңы заманга кыра санабай тапшырылган иштерди так аткарып жүрдү. Кожомкул Балбан жаңы заман тушунда Кыргызстандан сырт жерлерге чыгып спорттук мелдештерге катышып кыргыз спортунун намысын көтөрүү сунуштарын четке кагып өмүр өткөнчө өз айылынан чыкпады. Мурдагы заманда кендирди кескен жокчулук балбандыгын узун элдин учуна кыска элдин кыйырына жеткирүүгө жолтоо болуп келсе, Совет заманында мурдагыдай чоң байгелер сайылбай, улуттук маанидеги оюн зоокторго көңүл бурулбай, экен токондо жергиликтүү же республикалык маанидеги спорттук иш чаралар гана өтүп калды. Аларга Кожомкул Балбан барбады. Анын үстүнө чарба иштеринен колу бошобой көпчүлүк иш чараларга катышууга убакыт сааты болбоду. Ошон үчүн эл акыны Байдылда сарыны коюп тоодо туулуп тоо койнунда өсүптүр, ашуулардан ат көтөрүп өтүптүр, бирок кукең бүт дүйнөлүк спортко бир да жолу катышпастан кетиптир деп бир алдын өкүнүч менен жазып атпайбы? Андай дүйнөлүк мелдештерди темир көтөрүп күч сынашканды кылымда бир жаралчу кыргыз балбаны жактырчу эмес экен. Күчүң болсо кылым былк эткиз тоонун ташын көтөрүп ордунан жылдыр. Туулган жердин таза абасынан кенен дем алып, көк кашка суунун шарын угуп, бийик тоо арасына жайылган өрөндө ат бастырып жүрүштү ал баарынан жогору койгон экен. Ка Агрормандар сиздер кугунт курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн Кожомкул балван тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'ta Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Twitter'de Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG.
Одноклассникиде жана YouTube'da Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен таңкы бир сааттык программабыз соңуна чыкты. Берүүнү мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Оорубаңыз, түгөл болуңуз.